Kurās nozarēs strādājošajiem maksā visvairāk? Turpina ziņu aģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukenābele un Aiga Pelane no Latvijas radio.
Eiropā pēdējā gada laikā ir vērojams nodarbinātības un arī atalgojuma kāpums. Tomēr dati par nozarēm un atalgojuma līmeņiem liecina, ka nebūt ne visur Eiropā pašlaik var labi nopelnīt. Tāpat liela nozīme ir darbinieku kvalifikācijas līmenim. Eiropas statistikas birojas Eurostat ir izveidojis savu veidu topu ar nozarēm, kurās vidēji ir augstākās mēneša algas. Vislielākais līderis tajā ir finanšu un apdrošināšanas nozare. Stabilā otrajā vietā ir informācijas un komunikācija nozara. Tāpat augsts vidējais atalgojums salīdzinoši daudzās Eiropas Savienības dalībvalstīs ir enerģētikas nozarē, iegūs rūpniecībā, kā arī profesionālo zinātnisko un tehnisko pakalpojumu jomā.
Tad strādnieki, kas var veikt zemi kvalificētus darbus, vairs nav tik pieprasīti Eiropā?
Arī zemi kvalificēti darbinieki būs vajadzīgi arī turpmāk. Tomēr viņu skaits un arī atalgojums nebūs tik labs kā cilvēkiem, kuri var piedāvāt jau augstākas prasmes darba tirgu. Piemēram, ļoti labi ir redzams, ka darbinieku atalgojums pamazām samazinās tādās savulaik Latvijas iedzīvotāju iecienītās nozarēs kā būvniecība.
Mēs jau runājām par to, ka algas aug visā Eiropā, taču vai ir valstis, uz kurām ir skaidrs, ka neviens lāgā nebrauks, jo tur atalgojums ir zems un tāpēc Eiropas Savienības darba meklētājus īpaši nevilina.
Te ir jāprecizē, kas tiek saprasts ar zemu atalgojumu Eiropā. Tas ir 2/3 vai mazāk no vidējās mēneša algas valstī. Un, diemžēl, arī Latvijas darbinieki iecienītās valstīs ir ļoti liels īpatsvars ar zemu atalgotiem cilvēkiem. Vācijā, piemēram, tie ir 22%, Īrijā 21%, arī Lielbritānijā 21% nodarbināto. Līdz ar to šajās darbinieku grupās jau ir diezgan daudz strādājošo.